гаворыць радыё Свабода ў Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Камітэт ААН заклікаў Беларусь перагледзець сістэму кароткатэрміновых кантрактаў. Гэта вынік дакладу беларускіх праваабаронцаў. Сёння будуць уручаныя першыя прэміі імя Францішка Аляхновіча за творы, напісаныя ў турме. З 1 студзеня музея Максіма Багдановіча ў горадні не будзе. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Алексею Знаткевічу, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович кажа, што загадаў свайму ўраду да саміту ў сакавіку падрыхтаваць план, каб мінімізаваць эканамічныя рызыкі ад пагаднення аб асацыяцыі з еўразвязам. Выступаючы па ўкраінскім нацыянальным тэлебачанні, Янукович таксама заявіў, што Украіна павінна аднавіць нармальны гандаль з Расіяй. Раней сёння Янукович правёў кансультацыі з трыма былымі прэзідэнтамі краіны Леніным Краўчуком, Леонідам Кучмам і Віктарам Ющенкам. Пазней адбыўся так званы круглы стол, але апазіцыя адмовіла браць у ім удзел. Янукович таксама сустракаецца з прадстаўніцай еўразвязу ў замежнай палітыцы Кэтрін Эштон і памочніцай дзяржсакратара ЗША Вікторыяй Нуланд, якія прыехалі ў Кіеў. У сераду украінская ўрадавая дэлегацыя накіруецца ў Брусэль. На галоўнай плошчы Кіева застаюцца сотні ўдзельнікаў пратэсту, якая цягнецца ўжо шмат дзён пасля рашэння ўкраінскага ўраду прыпыніць падрыхтоўку пагаднення аб асацыяцыі з еўразвязам. У нядзелю дэманстрацыі пратэсту ўзялі ўдзел сотні тысяч чалавек. Болей пара падзею ва ўкраіне ў нашай далейшай праграме. 11 і 12 снежня Беларусь наведае намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Эрык Рубін. У Рубіна запланаваны сустрэчы з афіцыйнымі асобамі, прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Прэсавая служба Міністэрства замежных спраў пацвердзіла, што ўвечары 11 снежня Рубіна прыме міністр замежных спраў Уладзімір Макей. Ранейшыя візіты супрацоўнікаў дзярждэпартаменту былі яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. Тады еўрапейскія і амерыканскія палітыкі спадзяваліся ўгаварыць кіраўніцтва Беларусі стаць на шлях дэмакратызацыі. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін загадаў расійскім вайскоўцам узмацніць прысутнасць у Арктыцы. Выступаючы сёння ў Міністэрстве абароны, Пуцін заявіў, што ў Расіі павінны быць усе інструменты для абароны нацыянальных інтарэсаў у гэтым рэгіёне. Вы на хвалях Радыё Свабода. Генеральны дырэктар кампаніі «Уралкалі» Владзіслаў Баумгертнер, якога вінаваціць у злоўжыванні паўнамоцтвамі, змешчаны пад хатні арышт рашэннем басманнага суду Масквы. Як паведамляе агенцтва «Інтэрфакс», Баумгертнеру на руку надзенуць электронны бранзалет, які дазволіць адсочваць яго знаходжанне ў кватэры. Владзіслава Баумгертнера арыштавалі ў Менску ў канцы мінулага лета пасля сустрэчы з прэм'ер-міністрам Беларусі Міхаілам Мясніковічам. Напрыканцы верасня бізнэсоўцы перавялі пад хатні арышт у Менску, а 22 лістапада перадалі Расіі, дзе памясцілі ў следчы ізалятар. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай абвінаваціў Злучаныя Штаты ў тым, што яны паводзяць сябе як каланіяльная дзяржава ў спрэчках наконт падпісання двухбаковай дамовы аб бяспецы. Гэтая дамова дасць магчымасць амерыканскім войскам заставацца ў Афганістане пасля 2014 году. Першапачаткова Карзай ухваліў дамову, але адмовіўся адразу яе падпісаць. Навукоўцы з нацыянальнага касмічнага агенцтва ЗША кажуць, што яны знайшлі доказы існавання на Марсе старажытнага возера, у якім магло быць жыццё. Такія доказы знайшоў планетаход Curiosity, які пачаў працу на Марсе ў жніўні 2012-га. Паводле навукоўцаў, возера магло пакрываць плошчу 50 квадратных кіламетраў і існавала прынамсі 10 тысяч гадоў.